Jack London. Colț alb, partea a doua, capitolul 3, Puiul cenușiu. Era deosebit de frații și surorile lui. Părul acestora trăda de pe acum nuanța cea roșcată, moștenită de la mama lor, lupoaica. Numai el semăna cu tatăl. Din tot culcușul, el era singurul puiuț cenușiu, viță curată de lup și, de fapt, la trup, viță curată din însuși chiorul, cu singura deosebire că el avea doi ochi și nu unul ca tatăl lui. Puiul cenușiu nu făcuse ochi de prea multă vreme, totuși vedea cu multă siguranță. Încă înainte ca ochii să-i se fi deschis, el simțise, gustase și mirosise. Își cunoștea foarte bine cei doi frați și cele două surori. Începuse să se hârșonească cu ei, timid și neîndemânatic, ba chiar să se ciorovăiască și ori de câte ori se întărâta, scotea din micul lui gâtleș un sunet ciudat și răgușit, premergător mărâitului. Și cu mult înainte de a fi deschis ochii, învățase cu ajutorul pipăitului, gustului și mirosului să-și recunoască mama, izvor de căldură, hrană lichidă și duioșie. Mama avea o limbă delicată, mângâietoare, care îl alinta când trecea peste trupușorul lui moale, făcând să se strângă bine lângă ea și apoi să ațipească. Cea mai mare parte din prima lună de viață trecuse, astfel în somn, dar cum vedea foarte bine și stătea tras timp îndelungat, începând să cunoască îndeaproape lumea. Lumea în care trăia el era întunecoasă, dar nu-și putea da seama de aceasta pentru că nu cunoștea alta. Lumina era palidă, dar ochii lui nu simțiseră niciodată nevoia de o altă lumină. Lumea lui era foarte mică. Marginile ei erau pereții vizuinii, dar cum nu știa nimic despre lumea largă din afară, nu se simțea stânjenit de hotarele strâmte ale existenței sale. Descoperi însă curând că un perete al lumii în care trăia se deosebea de ceilalți. Era gura văgăunii și izvorul de lumină. Făcuse această descoperire cu mult înainte încă de a fi avut gânduri proprii, de a fi avut o voință conștientă. Exercitase asupra lui o atracție căreia nu i se putuse împotrivi și aceasta încă înainte ca ochii să i se fi deschis și să o fi putut vedea. Lumina acestui perete îi izbise ploapele lipite, iar ochii și nervii lui optici palpitaseră la micile raze sclipitoare în care străluceau culori calde și ciudat de plăcute. Viața din trupul său, din fiecare fibră a trupului său, și care era însăși substanța acestuia, deosebită de viața lui sufletească, tânjise spre lumină, chemându-l spre ea, la fel cum iscusitele procese chimice ale plantei o cheamă spre soare. La început, înainte de a fi căpătat o conștiință, se târâse spre gura văgăunii. Frații și surorile lui făceau la fel. Pe atunci, nici unul nu se târa spre colțurile întunecate ale peretelui din spate. Lumina îi atrăgea de parcă ar fi fost plante. Procesele chimice vitale care se petreceau în trupurile lor cereau lumina, care le era necesară existenței. Și trupurile lor mici, ca de păpuși, se tărau orbește, călăuzite de procesele chimice ai doma cărceilor viței de vie. Mai târziu, când fiecare își dezvoltă individualitatea, simțind imbolduri și dorințe, atracția luminii crescu. Puii se tărau și se întindeau necontenit spre ea, dar mama lor îi gonea de fiecare dată înapoi. Astfel, puiul cel cenușiu mai cunoscut și alte atribute ale mamei sale decât limba moale mângâietoare. Tot târându-se spre lumină, descoperi că mama are și un nas care îl mustra, dându-i un ghiond colțuros. Mai târziu descoperi laba care îl dobora la pământ și îl rostogolea, odată și încă o dată, cu lovituri iuți și sigure. Astfel învăță ce e durerea și pe deasupra se deprinse să se ferească de durere, întâi ocolind, apoi, dacă nu era posibil, ferindu-se și retrăgându-se. Acestea erau acțiuni conștiente, rezultatele primelor lui generalizări în legătură cu lumea. Înainte se dădea automat înapoi din fața durerii, așa cum tot automat se tărea spre lumină. După aceea, începu să se dea înapoi din fața durerii, pentru că știa că este durere. Era un pui micuț în care se simțea cruzimea ca și la frații și la surorile lui. Lucru de așteptat, pentru că era animal carnivor. Făcea parte dintr-un soi care ucidea și mânca vânat. Tatăl și mama lui trăiau numai din vânat. Laptele pe care îl supse cu prima pâlpâire de viață fusese lapte transformate direct din carne. Și acum, la o lună, când ochii i se deschiseseră abia de o săptămână, începuse să mănânce și el carne. Bucăți pe jumătate digerate pe care lupoaica le scuipa celor 5 pui pe care mamele ei nu puteau să-i sature. Tot el era și cel mai sălbatic din culcuș. Putea să scoată mărâituri răgușite mai tare decât toți ceilalți. Micile lui furii erau mult mai grozave decât ale fraților lui. Învăță cel dintâi cum să dea de-a dura un alt pui din vizuină, printr-o lovitură de labă iscusită. Și tot el a fost cel dintâi care a apucat un alt pui de ureche trăgându-l și mărâind printre fălcile puternic încleștate. Și desigur, el îi dădea cel mai mult de furcă mamei sale atunci când era vorba să nu-i lase să se apropie de gura vizuinii. Lumina îl fascina din zi în zi mai mult pe puiul cel cenușiu. Pornea necontenit spre aventuri, cale de un cot, spre înăntrare în vizuinii și de fiecare dată era alungat înapoi. Numai că el nu știa ce este o intrare, nu știa nimic despre intrări, locuri prin care se trecea dintr-un loc într-altul. Nu știa de existența unui alt loc și încă mai puțin de vreun drum într-acolo. Prin urmare, pentru el intrarea în vizuină era un perete de lumină. Ceea ce soarele era pentru cei din afară era acest zid pentru lumea lui. Se simțea atras spre el aidoma gâzelor. Se trudea necontenit să ajungă acolo. Viața care creștea atât de iute în el îl împingea fără preget spre zidul de lumină. Viața din el știa că acesta era singurul drum spre lumea din afară, drumul pe care era sortit să pășească. El însă nu știa nimic despre aceasta. Nu știa nici măcar că există un afară. Un singur lucru ciudat se petrecea cu peretele acesta de lumină. Tatălui, pentru că ajunsese să-și cunoască tatăl ca pe un alt înlocuitor al lumii, o ființă ca și mama lui care dormea lângă lumina și aducea carne, tatălui obișnuia să meargă chiar prin acest zid albicios și îndepărtat și să dispară. Puiul cel cenușiu nu putea pricepe aceasta. Deși mama lui nu-i dăduse voie niciodată să se apropie de peretele acela, el se apropiese de ceilalți pereți, unde întâlnise o piedică tare în vârful nasului său gingaș. Aceasta a făcut să-l doară și după ce se aventură astfel de vreo câteva ori, lăsă pereții în pace. Nu se preocupă de această dispariție în perete, ci o privi ca pe o ciudățenie a tatălui lui, după cum laptele și carnea pe jumătate digerate erau ciudățeniile mamei. De fapt, puiul cenușiu nu era dat să gândească, cel puțin în felul obișnuit al oamenilor. Creierul lui lucra pe căi întunecate. Totuși, concluziile lui erau tot atât de pătrunzătoare și de limpezi ca și cele ale oamenilor. Avea un fel de a primi fără să întrebe de ce și pentru ce. În realitate era un act de clasificare. Nu era tulburat niciodată de ce se petrece un lucru. Cum se petrece, el era de ajuns. Astfel, după ce se ciocni de câteva ori cu nasul de peretele din fund, se resemnă la gândul că el nu va putea să dispară prin pereți. În același fel primi și ideea că tatălui putea să facă acest lucru. Totuși, nu era câtuși de puțin tulburat de dorința de a descoperi cauza deosebirii dintre tatălui și el. Logica și fizica nu făceau parte din bagajul lui mental. Ca mai toate viețuitoarele din Wild, cunoscu și el de timpuriu foamea. Veni o vreme când nu numai că se termină carnea, dar nici lapte nu mai țâșnea din pieptul mamei. La început, pui chelălăire și plânsera, răzbind-o mai mult cu somnul. Nu trecu prea mult și cuprinse agonia foamei. Uitate erau acum și loviturile de labă, și ciorovăiele, și micile furii sau încercările de a mări. Uitate erau și aventurile spre îndepărtatul zid alb. Puii dormeau în timp ce viața din ei pâlpâia și se stingea. Chiorul era disperat. Rătăcea departe, în lung și în lat, și nu dormea decât puțin în vizuină, unde acum domnea jalea și disperarea. Lupoaica părăsi și ea culcușul, plecând după pradă. În primele zile de la nașterea puilor, chiorul se dusese de câteva ori până la tabăra indiană și jefuise cusele de iepuri. Dar, odată cu topirea zăpezii și cu dezghețul râurilor, tabăra plecase și această sursă de hrană se isprăvise. Când puiul cel cenușiu reveni la viață și început din nou să arate interes pentru îndepărtatul perete alb, descoperi că populația lumii lui scăzuse. Nu mai rămăsese decât o soră. Toți ceilalți pieriseră și pe măsură ce se îndrăvenea, se vedea nevoit să se joace singur, deoarece sora lui nu mai putea să-și ridice capul și nici nu mai mișca. Trupușorul lui început să se rotunjească de la carnea pe care o mânca. Pentru ea însă hrana venise prea târziu. Dormea fără întrerupere, un schelet pricăjit acoperit cu piele, în care flacăra pâlpâia din ce în ce mai slab și în cele din urmă se stinse. Apoi veni o vreme când puiul nu-și mai văzut tatăl apărând și dispărând în perete, nici dormind în fața intrării. Aceasta se petrecu pe la sfârșitul celei de-a doua perioadă de foamete, care fu puțin mai grea. Lupoaica știa de ce chiorul nu s-a mai întors, dar nu avea cum să-i spună puiului celui cenușiu întâmplările pe care le văzuse. Vânând ea însăși în susul brațului stâng al râului, prin locurile pe unde trăia râsul, urmase o poteca chiorului veche de o zi. Îl găsise, sau mai degrabă, găsise ce mai rămăsese din el la capătul potecii. Numeroase erau urmele lupte care avusese loc și a retragerii râsului în vizuina lui după victorie. Înainte de a pleca, lupoaica îi descoperise vizuina, dar urmele arătau că râsul era înăuntru și nu cuteză să se aventureze. Mai târziu, când pleca la vânat, lupoaica luase obiceiul să ocolească brațul stâng. Știa ea că în vizuina râsului era un culcuș de pui și că râsul e o ființă fioroasă, precum și un luptător grozav. O jumătate de duzină de lupi era tocmai numărul trebuincios ca să pui pe fugă un râs, să-l faci să se cațe în copac, scuipând și zbârlindu-se. Dar ca un lup singuratic să întâlnească un râs, aceasta e cu totul altceva, mai ales când e vorba de un râs care are un culcuș de pui flămânzi. Dar vildul e vild și maternitatea e maternitate. Întotdeauna apărându-și pui cu sălbăticie, fie în vild, fie în afara lui. Și va veni o vreme când lupoaica se va aventura pentru puiul ei spre brațul stâng al apei, înfruntând vizuina dintre stângi și mânia râsului.